Ansvari Sigurðssyni.
Virðulegur forseti. Varðandi það hvers vegna ályktanir umhverfis- og samgöngunefndar virðast lenda neðarlega í bunkanum hjá hæstvirtum samgönguráðherra. Ég treysti mér ekki til þess, ég veit ekki svarið, en ég ímynda mér að það sé af sama meiði og því undanfarið hefur hæstvirtu fjármálaráðherra lýst í þannig að það sé þingið hérna seti hérna ráðherrum ekki fyrir með því að vísa málum til ríkisstjórnar. Og ég hef svona lúmskan grunum að hæstvirtu samgönguráðherra noti þetta sem útskýringu þó hún haldi engu vatn í þessu samhengi vegna þess að það er svo margt sem að hérna hefur þurft að ítreka bara til dæmis vinna við jarðgangaáætlun nýja sem að var hérna lögð lína með í samþykktri samgönguáætlun strax 2000 hérna í byrjun árs 2018 sem var samþykkt á. Og þurfti síðan að ítreka þegar samgönguáætlun var uppfærð vegna þess að það hafði, já ég bara man, mér minnir þetta hafði verið 248 orð sem voru þarna inni með svona, hérna, þetta var einn snubbótt og það gat verið og nokkur orðum ein göng í staðin fyrir að það verið unnin hér forsvaralegin jarðgangaáætlun eins og svo sem lá fyrir hérna svona sem grunnplaggi fyrir 25 árum síðan eigi mannrétt. En varðandi hérna strætóin, þá erum við í miðflokknum fylgjandi því að öflugar almenningssamgöngur séu valkostur fyrir fólk sem það hentar að nýta sér það. Við höfum miklar efasendur að þessi svokallega borgarlína sér skynsamleg, en það er alveg sjálfsagt að styðja við almenningssamgöngumátana sem að við erum þekkjum, en okkur þykir illa hafa tekist til. Það eru mikli fjármunir verið settir inn í strætó til dæmis árlega undanfarin 10 ár og meðan hefur verið þetta svokallega framkvæmdastopp í gangi, en þetta er bara partur af því að auðvelda fólki af öllum efnahagsstigum að því að hérna háttur þingmaður orðaði þannig að nýta sér samgöngu hér við landsins. En örstutt, ég er alveg að búin háttur forseti varðandi sjónarmið háttur þingmanns í hvað innflytjendamálin varðar, þá átta ég alveg á hvað háttur þingmaður að fara þarna, en við erum svona deilum kannski ekki alveg þessari sýn, en punktin skil ég.